Говорить радіо «Свобода».
У Києві 7 вечора. Європейська «Свобода». З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. У першій частині випуску ви почуєте, західний експерт Марк-Антуан Ель-Мазега вважає, що нестабільність і бардак в Україні триватимуть.
Незалежно від того, хто стане президентом, Тимошенко чи Янукович, нестабільність в Україні триватиме. Причина в тому, що немає кандидата-фаворита.
Велика Британія. Почалися слухання з приводу участі цієї країни у війні в Іраку.
Уряд Великої Британії надав комітетові з розслідування участі у війні в Іраку безпрецедентний доступ до всіх секретних матеріалів. Очікується, що ці слухання протривають кілька місяців.
Схоже, в Угорщині успішно запрацював ринок землі.
Якість тутешніх культур завжди висока. На цю особливість мікроклімату і роючість ґрунтів звернули увагу іноземні покупці.
Про це та багато інше одразу після випуску новин від Вікторії Карпяк. Прошу, Віко.
Дякую, Зіновію. І головні міжнародні події на цю мить такі. Російський «Газпром» і «Нафтогаз України» на переговорах у Москві домовилися про скорочення імпорту російського природного газу до України в 2010 році до майже 33 мільярдів кубометрів. Про це повідомляє прес-служба «Газпрому». Компанії підписали доповнення до контракту купівлі-продажу. Підписаними документами закріплена також і відсутність штрафних санкцій щодо обсягів споживання газу «Нафтогазом України» у 2009 році. У Лондоні в Незалежному комітеті із розслідування участі Великобританії у війні в Іраку сьогодні починаються слухання, на яких свідчитимуть члени уряду, керівництво армії та розвідки. На проведенні таких слухань наполягає значна частина британської громадськості. Уряд надав комітетові безпрецедентний доступ до усіх таємних матеріалів періоду війни. Як вважають, розслідування триватиме багато місяців. Колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер має свідчити перед комітетом на початку наступного року. Водночас голова комітету Джон Чилкот наголосив, що це буде чесне і незалежне розслідування, але судити нікого не будуть.
Ми не є кримінальним судом, так як і не проводимо слідства. Організація наших слухань відображає ці обставини. Тут немає підсудних. Ми не можемо визначати ступінь вини чи невинуватості. Це можуть робити лише суди. Але я зобов'язую, що в кінцевому звіті ми не будемо утримуватися від критики, як організації чи процесів, так і приватних осіб, у тих випадках, коли вона буде обґрунтованою.
2003 року Тоні Блер послав до Іраку близько 45 тисяч військових для участі в операції скинення іракського диктатора Саддама Хусейна. Ця війна була непопулярною в Британії. Участь країни в цій війні закінчилася у квітні цього року із загибеллю 179 британських військових. Прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявляє, що наразі рано говорити про досягнення угоди щодо звільнення полоненого ізраїльського військового Гілада Шаліта.
Угоди ще немає, і особисто я не знаю, чи буде вона укладена. У випадку, якщо ми домовимося, остаточне рішення буде ухвалювати кабінет, і питання буде винесене на публічне обговорення. Це не стане доконаним фактом, допоки уряд і громадськість не висловлять своєї точки зору. Тому ніякого рішення поки що немає. Угоди немає. Наразі нічого не зрозуміло.
Раніше член ізраїльського уряду Бен Єлієзер повідомив, що Ізраїль у притул наблизився до досягнення домовленості з радикальним ісламістським палестинським рухом Хамас про звільнення сотень палестинських в'язнів із ізраїльських в'язниць в обмін на визволення ізраїльського військового, якого палестинці утримують вже кілька років. У Каїрі за посередництва Єгипту і Німеччини відбуваються переговори про можливість такого обміну в'язнями. Військового Гілада Шаліта викрали на межі смуги Газа ще в червні 2006-го, як вважають, утримують на цій частині палестинських територій. У Китаї стратили двох людей, яких раніше суд визнав винними у масовому отруєнні дітей молочними продуктами, що містили отруйний меламін. Всього продукцію фірми Санлу із липня 2007 до серпня 2008 року отруїлися, за офіційними даними, до 300 тисяч дітей, 6 із них померли. У Варшаві почався судовий процес, на якому колишній президент Польщі Лех Валенса вимагає від нинішнього глави держави Леха Качинського відмовитися від слів про те, що Валенса був агентом спецслужб. Колишній лідер «Солідарності» вимагає вибачень Качинського та 37 тисяч доларів компенсації. Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила сьогодні, що компанія General Motors виплатила понад 2 мільярди доларів, надані Німеччиною на допомогу Опелю. Німецький уряд надав цей кредит після того, як General Motors погодилася продати свій європейський відділ Опель канадській компанії Magna та її російському партнерові Спірбанку. Проте цього місяця компанія вирішила не продавати Опель. Німецька влада закликала General Motors повернути кредит. І це всі міжнародні новини на цю годину. Зіновію.
Дякую і нагадаю, що це була наша колега Вікторія Карпяк. Вона розповідала про найголовніші міжнародні події. А ми продовжуємо «Європейську свободу». Із наближенням виборів українського президента свої думки щодо можливого розвитку подій висловлюють і європейські експерти. Радіо «Свобода» поцікавилося у брюссельських політологів про можливі симпатії Євросоюзу та перспективи українсько-європейського політичного діалогу після виборів. Одним із них – Марком Антуаном Ель-Мазегою, фахівцем із питань Росії та України з фундації Роберта Шумана, розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Йому слово.
Україна готується до виборів нового президента. Пане Ель-Мазего, кому з кандидатів, на вашу думку, представники європейської співдружності віддали перевагу?
Об'єднана Європа дуже розчарована нищівним суперництвом між Юлією Тимошенко і президентом Віктором Ющенком, яке триває протягом останніх років. На мій погляд, особисті чвари не тільки розчарували Європейський Союз, але й призвели до того, що тут, у Брюсселі, вже мають оскому на всю Україну. До того ж, суперництво українських лідерів знівелювало і пам'ять про помаранчеву революцію. Я не думаю, що в європейців є особливі симпатії до когось із кандидатів на посаду президента України. Тут насамперед хочуть, щоб самі вибори пройшли без зауважень, тобто чесно та прозоро. Думаю, що чого тут щиро бажають, так це, щоб Україна нарешті вступила у фазу стабільності. Проте, на мій погляд, незалежно від того, хто стане президентом, Тимошенко чи Янукович, нестабільність в Україні триватиме. Причина в тому, що немає кандидата-фаворита, бо в дійсності ніхто з цих двох осіб не має підтримки більшості українців. Тому й напрошується думка, що нестабільність та бардак у державі триватимуть.
Українці кажуть, нова мітла мете по-новому. Тож, чи може Україна після виборів обрати інші напрямки зовнішньої політики? Скажімо, змінити політичний діалог із Євросоюзом?
Європа свідома того, що в зовнішній політиці України незабаром можуть відбутися деякі зміни. Проте і за Тимошенко, і за Януковича перспектива майбутньої інтеграції до Європейського Союзу, чи принаймні до європейських ринків, не зміниться. Хоч це й довготермінова мета, проте в будь-якому разі Україна не повернеться до Європи спиною. Водночас очевидно, що Київ усе більше співпрацюватиме і з Росією. Причина в тому, що Кремль щодо України перебуває в позиції сили. Тому Москва, використавши свій політичний тиск, тільки посилюватиме там свій вплив. Можливо також, що росіяни надаватимуть українцям вигідні переваги в економічній співпраці, скажімо, в хімічній промисловості, портовій галузі чи, наприклад, в авіакосмічній сфері.
Ви постійно згадуєте про Тимошенко та Януковича. Чи означає це, що у кандидата Ющенка геть мало шансів?
У президента Ющенка немає жодних шансів. Він також повністю втратив довіру серед європейців. Насправді в нього було багато прихильників і в Євросоюзі, і у Сполучених Штатах. Але відносно вдалим був тільки перший рік президентства. Усе, що було потім, і особливо після газової справи, дуже похитнуло довіру до Віктора Ющенка. Я гадаю, що він і сам свідомий того, що в нього дуже мало шансів на перемогу. Складається враження, що він тільки та й робить, що шукає спосіб дискредитувати пані Тимошенко.
З брюссельським експертом Марком Антуаном Ель-Мазегою, фахівцем із питань Росії та України з фундації Роберта Шумана, розмовляв наш кореспондент у бельгійській столиці Віталій Єреміця. Сьогодні в Лондоні розпочалися публічні слухання свідків у Незалежному комітеті з розслідування участі Великої Британії у війні в Іраку. Комітет заслухає також колишнього прем'єра Тоні Блера, низку державних чиновників, дипломатів та офіцерів розвідки. На цих публічних слуханнях вже давно наполягає чимало представників громадськості. Більше про слухання в Лондоні Петро Кагуй.
Уряд Великої Британії надав комітетові з розслідування участі у війні в Іраку безпрецедентний доступ до всіх секретних матеріалів. Очікується, що ці слухання протривають кілька місяців, а на початку наступного року комітет заслухає колишнього прем'єр-міністра Тоні Блера, уряд якого ухвалив у 2003 році рішення про відправку британських військ до Іраку. Комітет, який складається з 5 осіб, ставить собі за мету встановити, за яких обставин і з яких причин у 2003 році було ухвалено рішення про участь армії Великої Великої Британії в іракській війні. Зокрема, голова комітету, колишній державний службовець Джон Чілкот, заявив:
ми не є кримінальним судом і не проводимо подібного розслідування. Організація наших слухань відображає ці обставини. Тут немає підсудних. Ми не можемо визначати ступінь вини чи непідсудності. Це можуть робити лише суди. Але я зобов'язуюсь, що в остаточному звіті ми не будемо отримуватися від критики як організації чи подій, також приватних осіб у тих випадках, коли на це будуть підстави.
Джон Чілкот був змушений заявити так, бо раніше критики звинуватили Тоні Блера у тому, що він вів оману громадськість, коли підтримав розпочату США війну в Іраку. Керівник комітету також попередив, що слухання з двох раундів можуть тривати аж до початку 2011 року, бо отримати точні, справедливі і неопереджені дані буде важко. Створення комітету пов'язане з двома більш ранніми розслідуваннями загадкової смерті британського експерта з озброєнь Дейвіда Келлі, який вважав перебільшеними свідчення щодо нібито наявності іракських запасів хімічної і біологічної зброї, та з обставинами запиту одного з членів кабінету Блера у 2004 році, коли нібито було зроблено спробу виправдати участь Британії у війні в Іраку.
Про публічні слухання в Лондоні свідків у Незалежному комітеті з розслідування участі Великої Британії у війні в Іраку розповідав Петро Кагуй.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А тепер з Великої Британії до Угорщини. Прикінцевий етап земельної реформи в Угорщині вказує на її успішність. Серед іншого, про це свідчить і значний ріст ринкової вартості угорських чорноземів серед місцевих та іноземних покупців. Більше про це знає будапештський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
У 2011 році Угорщина зніме обмеження на продаж орної землі іноземним громадянам. Але вже зараз на ринку земельних ресурсів України не бракує цінових пропозицій з боку західноєвропейців, які не проти, бодай, одразу придбати тут деякі орні лани. Наразі держава обмежує розмір земельних ділянок. Вони не можуть бути більшими, ніж 300 гектарів, щоб уникнути процесів так званої латифундації. Та, судячи з попиту на землю, це не відлякує іноземних покупців. Великий інтерес вони проявляють, зокрема, до ланів Південного Задунав'я, на схід від озера Балатон, оскільки тут доволі сприятливий мікроклімат для культивування сільськогосподарських культур. Господарник Імре Ердеї з року в рік вирощує в цьому районі на 150 гектарах кукурудзу, ріпак, пшеницю та соняшник. Пан Ердеї стверджує, що в цих місцях фермери не можуть поскаржитися на врожаї.
Повітряні потоки приганяють сюди дощові хмари з-за Балатону, і коли вони перевалять через гори, завжди проливаються вологою на наші поля.
Якість тутешніх культур завжди висока. На цю особливість мікроклімату і родючість ґрунтів звернули увагу іноземні покупці. Здебільшого їх не зупиняють високі ціни на орну землю. Імре Ердеї продовжує.
На ринку з'явився солідний фінансовий капітал з-за кордону. Іноземці багато чого можуть придбати з запропонованого їм. Але ми, як значно менші конкуренти, теж не гірші від них.
Стверджує місцевий приватний господарник. За даними Національного аграрного інституту, один гектар орної землі в Південному Задунав'ї нині коштує 500 тисяч форентів, або приблизно 2,5 тисячі доларів США. Тим часом в іншому регіоні Угорщини, Південному Альфьорді, ціна на таку пропозицію паде наполовину. Фахівці переконані, що цей різнобій свідчить про те, що в Угорщині справді запрацювали ринкові механізми ціноутворення на землю. Керівник земельного управління області Шомодь, яка межує з Хорватією, Габор Варга, зауважив з цього приводу.
Ми вже зараз відчуваємо стійкий ріст інтересу щодо землі. Це без сумніву свідчить про те, що після зняття обмежень на купівлю орної землі для іноземців у 2011 році така тенденція посилюватиметься дуже динамічно, аж до вибуху небезпечності.
Упродовж останнього року в Угорщині на 7% зросли ціни на землю. Але такий показник все одно відстає від загальноєвропейського. Адже в Данії за один гектар орної землі дають у 20 разів дорожче, ніж в Угорщині. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Нагадаю, ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Зеновій Фріс. І далі ви почуєте. У Римі відкрив двері перший в Італії Національний музей сучасних мистецтв.
Архітектурний комплекс площею 27 тисяч квадратних метрів. Хитросплетіння гнучких сходів і коридорів, стіни із залізобетону, сталі і скла. В результаті багато простору і світла.
У Варшаві триває мандрівний фестиваль українських фільмів.
Шанувальники кіномистецтва мали нагоду побачити, зокрема, молитву за Гетьмана Мазепу Юрія Ільєнка, «Одного разу я прокинусь» Марини Кондратєвої та «Помаранчеве небо» Олександра Кириєнка.
Ми продовжимо одразу після ще одного короткого анонсу.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
І знову вибори, і знову газ. Такі українські теми переважають в європейській пресі. Оглядачі попереджають сьогодні, що в Україні під час січневих виборів президента є загроза втрати навіть тих слабких демократичних завоювань, які ще є в цій державі. Європейську пресу переглядав Василь Зілгалов.
Чеська ДНЕС інформує, що через 5 років після проваленої помаранчевої революції в Україні всі виступають тут проти всіх. Тобто в державі запанував політичний хаос, що є загрозою для демократії. Якщо 5 років тому, пише чеська газета, на Майдані Незалежності у Києві були сотні тисяч прихильників кандидата в президенти Віктора Ющенка, то сьогодні діючого президента називають в Україні політиком невиправданих сподівань, який вже у 2006 році розчарував своїх прихильників, призначивши головою уряду в Києві свого колишнього головного політичного суперника Віктора Януковича. І нині, як зауважує ДНЕС, цей політик із багатим кримінальним минулим та фактично безграмотний професор є лідером нової передвиборчої президентської гонки. За нього готові голосувати до 40% виборців. Хоча його головний конкурент, як інформує ДНЕС, діючий прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка має дике підприємницьке минуле і також далека від кристальної чистоти, заявляє, що якраз вона виграє ці вибори. Хоча Тимошенко має на сьогодні лише до 25% підтримки виборців, як зауважує чеська газета. Нес також стверджує, що Тимошенко своєю політичною змовою з російським колегою Путіним сподівається назбирати голосів у проросійській частині України. Тобто, за висновками ДНЕС, головні нинішні кандидати на крісло голови держави в Україні намагаються отримати голоси виборців, так би мовити, по обидва боки колишніх барикад. Але чи принесе ця нова тактика старонових кандидатів на президентство свої результати, покажуть самі вибори. Завершує ДНЕС. Wall Street Journal оприлюднила статтю Мирослави Гонгадзе про нинішні ризики для української демократії. Тут йдеться про крах сподівань на реалізацію обіцянок лідерів помаранчевої революції 2004 року. Авторка наголошує, що народ так і не дочекався від нових лідерів України реформування судово-правової системи. Більшість злочинів режиму Леоніда Кучми залишаються безкарними. Деякі з представників цього режиму навіть отримали нагороди і заохочення від нової влади. Країну заполонила корупція. У статті впливової Wall Street Journal попереджається, 2/3 українців вважають, що лише сильна рука, тобто авторитарний лідер, можуть навести лад у державі. Авторка статті Wall Street Journal вважає, що в таких умовах є загроза для втрати українцям основних демократичних завоювань і що прихід в Україну після січневих виборів лідера на кшталт тих же Кучми чи Ющенка призвів би до повного краху нестійкої ще демократії в Україні. Російські відомості попереджають, що ціна на російський газ зросте для України у наступному році майже на 30%, що суперечить твердженням Юлії Тимошенко, котра запевняє українців про нібито незмінність ціни на газ у наступному році в порівнянні з нинішнім роком. Російське видання також наголошує, що на відміну від приблизно 6 мільярдів доларів платні Києва за російський газ у цьому році, у 2010 році Україна змушена буде заплатити за приблизно 27 мільярдів кубічних метрів блакитного палива з Росії близько 8 мільярдів доларів США. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухайте Європейську Свободу. У Римі після 10 років будівництва відчинив двері перший в Італії національний музей сучасних мистецтв. Подія непересічна, оскільки Древній Рим з-поміж європейських столиць найбільше пильнує свій історичний архітектурний образ. Тому поява модерних будівель часто супроводжується полемікою, але цього разу сучасність перемогла. Наталка Кудрик з Рима більше про перший музей сучасних мистецтв.
Архітектурний комплекс площею 27 тисяч квадратних метрів. Хитросплетіння гнучких сходів і коридорів, стіни із залізобетону, сталі і скла. В результаті багато простору і світла, контраст білого та чорного. Це і є Римський Максі – національний музей мистецтв 21-го століття. Один з найбільших музеїв сучасного мистецтва у світі. Його спроєктувала іменитий британський архітектор іракського походження Заха Хадід. 98-го року вона виграла конкурс на реалізацію проєкту, що обійшовся у 150 мільйонів євро. Переконавши 6 урядів, які змінилися за цей час, подолавши італійську бюрократію і перемігши критиків консерваторів, Заха Гадід нарешті щаслива бачити свою мрію наповнену життям.
За винятком кількох деталей, все залишилося, як було в оригінальному плані. Певно, один з небагатьох проєктів, виконаний за графіком. Майже все зроблено у точній відповідності до початкової ідеї.
Сказала архітектор. Ідея полягала у тому, щоб відвідувач споглядав мистецький твір з багатьох рівнів будівлі, бачив також інших людей, які рухаються внизу, вгорі і довкола. Грандіозна біла споруда з геометричними викрутасами помітно контрастує із класичними жовтими будівлями житлового кварталу Фламініо. 59-літня Заха Хадід, перша жінка лауреат престижної архітектурної премії Пріцкера, переконана, що історичні міста повинні творити своє майбутнє. Подібні палаци мають з'явитися і в інших містах Італії, сподівається міністр інфраструктури Альтеро Маттеолі. Він зазначив.
Цей архітектурний проєкт не має політичного забарвлення. Його вдалося реалізувати завдяки безперервній роботі урядів, які змінювалися один за одним. Особисто мене будівля вражає простором та величчю. Тут не відчуваєш межі, немає периметрів. Споруда створена у 2000-х роках, надзвичайна сама по собі і гарна.
Un'opera straordinaria, bella.
В Італії дуже стримано ставляться до сучасної архітектури. На відміну від Нью-Йорка, Лондона, Парижа чи Берліна, у Римі серед архітектурних шедеврів минувшини не бачать місця ультрамодерним конструкціям. Чи не кожну інавгурацію супроводжують критичні відгуки у пресі. На церемонії відкриття нового музею Піо Балді, президент фонду Максі, наголосив.
В Італії, яка володіє грандіозною культурною спадщиною, було б несправедливо опікуватися лише захистом цінних об'єктів минулого. Також важливо сприяти і підтримувати мистецтво майбутнього, допомагати народженню мистецьких творів завтрашнього дня.
Очікують, що протягом першого року музей відвідають 400 тисяч любителів прекрасного. Навесні там відкриється колекція із 350 робіт культових митців сучасності. Серед них художники Енді Уорхол, Вільям Кентрідж, а також архітектори і інженери Карло Скарпа та Альдо Россі. А поки що відвідувачі блукають порожніми залами футуристичного палацу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
З понеділка до польської столиці завітав на своє завершення мандрівний фестиваль українських фільмів. Напередодні стрічки українського кінематографу могли дивитись у різних регіонах Польщі, зокрема в Кракові та Прибалтійському Сопоті. Фестиваль українських фільмів у Польщі є частиною спільного українсько-польського культурного проєкту, в рамках якого у двох країнах організовують фестивалі національного кіно. З Варшави про фестиваль українських фільмів Єва Поштар.
Ініціатори проведення у Польщі другого фестивалу українських фільмів кажуть, що демонстрація польській публіці українських фільмів стала унікальною нагодою для ознайомлення Полаків із новими стрічками українського кіно. Отож, шанувальники кіномистецтва мали нагоду побачити, зокрема, молитву за Гетьмана Мазепу Юрія Ільєнка, «Одного разу я прокинусь» Марини Кондратєвої та «Помаранчеве небо» Олександра Кириєнка. У трьох містах Польщі, в яких в листопаді впродовж кількох днів гостював фестиваль, публіка схвально зустрічала ці фільми. В Поморському фонді кіномистецтва, що у місті Гдиня у північному регіоні Польщі, сказав Радіо Свобода, що за час фестивалу явка публіки в кінотеатрах була більша, як сподівалися організатори. Співробітник Поморського фонду кіномистецтва Агата Козіранська, підбиваючи підсумки фестивалу українських фільмів у Польщі, сказала, що
цього року цішився дуже сукцесом.
Цього року фестиваль досяг великого успіху. Вважаю, що набагато більшого, ніж минулого року. Можна сказати, що цей фестиваль уписується у графік культурних заходів, що проводяться у Польщі. Тому передбачається, що у майбутньому будуть чергові випуски фестивалю.
Напевно, будемо колейні едиції.
Упродовж трьох днів демонстрації українських фільмів відбуваються у Варшавському кінотеатрі «Феміна». Хоча традиційно організатори фестивалу українських фільмів виділили надто малі фонди на рекламу заходу, однак українська культура витримала війну з пропозиціями конкуренції, вважає керівник Варшавського кінотеатру «Феміна» Едвард Дурис.
В
tej chwili Festiwal Filmów Ukraińskich starł się najpierw z Warszawy.
I zaraz Festiwal Ukraińskich Filmów symbolicznie zudarzył się насамперед із потужним нещодавнім міжнародним Варшавським кінофестивалем. Потім змагався за публіку із потужним оглядом російського кіно під назвою «Супутник над Варшавою». До того, ще зараз у Варшаві відбувається фестиваль «Але кіно», тобто огляд фільмів країн Південної Америки. Тім, у найближчій перспективі у нас будуть ще два інші кінофестивалі.
Розповів пан Дурис. Ініціатори Фестивалу Українських Фільмів кажуть, що Захід має також відкрити українським фільмам дорогу до кінопрокату в Польщі, сприяти польсько-українському культурному обмінові. Співробітник Поморського фонду кіномистецтва переконує, що їм вдалося досягти намічені наміри.
Результати це такі, що, наприклад, пан Єжи Хофман накрив.
Результати такі, що кінорежисер Єжи Хофман нещодавно зняв документальний фільм про Україну «Україна – народження нації». Потім відомий у світі кінорежисер Криштоф Занусі хоче здійснити польсько-український спільний знімальний проєкт фільму. Варто також знати, що передостанній фільм цього кінорежисера «Серце на долоні» був знятий у рамках польсько-українського спільного знімального проєкту. Отож, перші кроки у цьому напрямку зроблено, а що буде далі – побачимо.
Ставили студенти, а що буде далі – ми побачимо.
Каже Агата Козірайська. Керівник Варшавського кінотеатру «Феміна» говорить, що він не як керівник культурної установи, але як звичайний шанувальник кіномистецтва має одне критичне зауваження на адресу організаторів Фестивалу Українських Фільмів. У мене, як в багатьох інших Полаків, Україна асоціюється з соняшним та зеленим регіоном Європи. То чому огляд українських фільмів проводять у захмарені та дощові листопадові дні, а не весною, запитує Едвард Дурис. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
А зараз ми розповімо вам про ще один фестиваль. У Києві завершився фестиваль «Goodbye СССР» – тиждень європейського кіно та дискусій. У програмі 6 фільмів і 7 дискусій. Програму складали представники культурних центрів, країн-членів Європейського Союзу, а спільною темою стичок було падіння Берлінської стіни. Більше про фестиваль Ірина Тус з Києва.
На квитку читаємо фільм «Туди і назад», фестиваль «Goodbye СССР», нижче назва кінотеатру «Жовтень». Ще 20 років тому таке поєднання важко було б уявити. Це початок польського фільму «Туди і назад». Стрічка режисера Войцеха Вуйчика завершила тиждень європейських стрічок. Крім польської, глядачам показали також австрійську, німецьку, британську, французьку та італійську стрічки. І якщо сюжет часом безпосередньо не торкався теми падіння Берлінського муру, однак всі фільми, так чи інакше, говорили про стіну, поділ та соціалістичне минуле. У картині Войцеха Вуйчика йдеться про історію лікаря, який в 60-х роках намагався отримати паспорт та перетнути залізну стіну, за якою жила його дружина та дочка. Після численних перипетій йому все ж вдається залишити Польську Народну Республіку, і він летить до родини, яку не бачив 20 років. На думку українського глядача Володимира Кнера, атмосфера, зображена в польському фільмі «Туди і назад», відрізняється від тієї, яку він пережив в радянській молодості.
Попри такий тиск нібито з боку цих спецслужб, разом з тим можливі, бачите, виїзди були до Швеції, скажімо, і так далі. Я собі чомусь не уявляю, що у нас таке могло б бути. Фільм прекрасний. Єдине, що я би віддав перевагу, скажімо, не хеппі-енду наприкінці.
Один з організаторів кінофестивалю та керівник Польського інституту Єжи Онух задоволений спільною ініціативою культурних центрів країн-членів ЄС. Щоправда, в кінозалах він хотів би бачити більше публіки. Епідемія грипу внесла свої корективи, говорить Єжи Онух.
Ми думали, що було б гарно, якби в тому контексті була українська картина. Но, на жаль, здається, українських картин, які відносяться в тій релації до тих всіх змін, не існує ще. Тобто треба почекати.
Українського фільму в програмі фестивалю поки що немає. Зате відбулася завзята дискусія. Чи сказала Україна «Goodbye СССР»? Відомий український письменник Андрій Курков вважає, що так.
Це за радянських часів Україна вже часто казала «Goodbye СССР». Тобто українці, вони собі будували маленьку свою мікроімперію. І тому, я думаю, нам так легко зараз якось відсторонюватися від радянської історії. Наше ми ніякого відношення не маємо ані до Кремля, ані до ЦК, в якому завжди було 30% українців. Але, звичайно, якби у нас була своя Бастілія там, чи свій Берлінський мур, і якби ми його власними руками повалили, Тоді б у нас просто не символ був би, а у нас був би привід і дата, від чого відштовхуватися, думаючи про свою незалежність і інакшість.
Повністю розповідь Ірини Тус про Київський кінофестиваль читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була «Європейська свобода», передачу готував Зіновій Фріс. Зустрінемося, хай вам щастить!